Эфирде саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Жаңы кадамбы же эски багытпы? Президент башкаруу системасын реформалоо багытындагы долбоорун расмий жарыялады.
Батыштын шаблондорун жана бөтөн үлгүлөрдү сокурлук менен көчүрүүдөн да эч пайда жок.
Тарых чындык дата. Мындан 70 жыл илгери дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Константин Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгү кайрадан толуктоого муктажбы? Тилим дилим түрмөгүндө.
Кыргыз тили бул өзүнчө эле салкып жаткан океан. Ошондуктан анын бардык сөзүн бул жолу камтышка мүмкүнчүлүк болбоду.
Таарынычтар жазылабы? Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды түзөт. Өзбек парламенти Шанхай кызматташтык уюму менен кызматташуу жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алды.
Байкоочулар Өзбекстан быйыл жаздан тарта АКШ жана Европа биримдиги менен жакындаша баштаганын белгилешет.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орноган акыркы жаңылыктар, басма сөз көп баяндама, түзөөдөгү маектер, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Жаңылыктардан артта калбаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Бүгүн 2-сентябрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын катуу кайтарууга алууда. Орусиялык Интерфакс маалымат агенттигинин билдиришинде Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасына жергиликтүү тургундардан турган күзөт бекеттерди орнотуп жатат. Мындай учурда мындай күзөт бекеттердин саны 140 ашты. Маалымат агенттиги Кыргызстандын түштүгүндөгү Бөйүк Мат уюмдун маалыматына таянып, жакынкы күндөрү мындай күзөт бекеттер 300 жеткирилерин кабарлады. Бул жараян өз үйүңдү өзүң коргоо деп аталат. Кыргыз чек ара кызматы жана тышкы иштер министрлиги өзбек тараптын мындай иш аракеттери тууралуу азырынча комментарий бере элек. Расмий Ташкент Кыргызстан менен чек арасын 27 августтан 10 сентябрга чейин жапкан. Мындай кадамын өлкөнүн эгемен күнүн жана Ташкент шаарынын 2200 жылдыгын белгилөө менен түшүндүргөн. 29 августта Өзбекстан эгемен күнүн майрамдоо алдында Ташкентте милиция менен куралчан топтун ортосунда атышуу болуп, андан кишилер өлгөнү кабарланууда. Өзбек бийлиги азырынча бул окуя боюнча эч кандай маалымат же комментарий бере элек. Бүгүн Ак жол фракциясы 15 мыйзам долбоорун карайт. Алардын ичинде Жогорку Кеңештин регламентине өзгөртүү киргизүү, парламент депутатынын макамы тууралуу, тышкы эмгек миграциясы жөнүндөгү, 17 мартты Ак Сокуясынан каза тапкандарды эскерүү күнү деп белгилөө тууралуу жана башка мыйзам долбоорлору бар. Ушул эле мыйзам долбоорунун айрымдарын коммунисттер фракциясы да бүгүн карамакчы. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Кыргыз патенттин башчысы тармактагы реформа тууралуу маалымат берет. Кыргыз патенттин басма сөз кызматы кабарлаганы боюнча тармактагы реформа КИЖ домендик зонасын башкаруу жана түзүүнү мамлекетке өткөрүү менен байланыштуу жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү маалымат жанында Кыргыз патенттин башчылыгы КИЖ улуттук домендик зонасына кошулуу тартибинин жана келишимдин долбоорун журналисттерге тааныштырмакчы. Буга чейин Кыргыз патенттин жетекчиси Улан Мелисбектин дарегине патенттик ишенимдүү өкүлдөрдөн акча талап кылып, кызматтык ордун кыянаттык менен пайдаланып жатат деген айыптар айтылган. Ага интернетте Кыргыз патенттеги жыйындын аудио көчүрмөсү жана стенограммасы себеп болгон. Акыйкат жыйынтыгынын алдында укук коргоочулар кеңеши мамлекеттик патент кызматынын башчысы Улан Мелисбек уулун коррупция иштерге аралашты деп айыптоодо. Муну жалганга чыгарган Кыргыз патенттин башчысы тармакты реформалоого атайылап бут тосуу болуп жатат деген пикирин билдирген. Кыргыз казак билим берүү академиясынын жанасындагы чуу кайра күчөдө. 28 август күнү аталган академиянын кеңсеси мыйзамсыз ачылып, андагы окуу куралдары жана эмеректер белгисиз жакка ташылып кеткен. Ал эми иш кагаздары менен компьютерлер Бишкек мөөр заводу тарабынан менчиктелген деп билдирет Кыргыз казак билим берүү академиясынын жетекчилиги. Алар буга байланыштуу бүгүн маалымат жыйынын өткөрүшмөкчү. Бишкекте 2000-жылы ачылган укук жана мамлекеттик кызмат боюнча билим берүүчү Кыргыз казак академиясын Кыргызстандын билим берүү талаптарына жооп бербейт деген себеп менен Билим берүү министрлиги 2 мурун лицензиясынан ажыраткан эле. Ушул саатыра карата Кыргызстандагы жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар болду.
Рахмат, Замира Кожобаева ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орногон айрым кабарлар. 2-нче дүйнөлүк согуштун башталганынын 70 жылдыгына байланыштуу өткөн иш-чараларга катышуу үчүн Польшанын Гданьск шаарында дүйнө лидерлери чогулду. 20 өлкөнүн, анын ичинде Орусия жана Германиянын лидерлери катышкан иш-чара таңга жуук башталды. Иран өзүнүн өзүктүк программасы боюнча дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга даяр. Бул тууралуу Ирандын өзүктүк программасы боюнча өкүлү Саид Жалили билдирди. Батыш өлкөлөрү Иран өзүктүк курал өндүрүп жатат деп ырастаса, Тегеран мындай дооматтарды четке кагып келет. Бесланда 5 жыл мурда болгон террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Жүздөгөн кишилер Бесландагы номер 1-нче мектепте чогулушту. Эскерүү эртең менен саат 9:15 башталды. 2004 жылы 1 сентябрда 9:15 өткөндө 32 террорчу миңден ашуун адамды барымтага алып, аларды 3 күн кармаган. Кол салуудан 330 киши наут болгон. Иракта өлүм жазасына буйрулган адамдардын саны миңге жакын. Бул тууралуу билдирген эл аралык Amnesty International уюмунун маалыматы боюнча, өлүм жазасы Иракта кеңири жайылган. Ирак бийлиги кылмыштуулукка бөгөт коюу үчүн жогорку сот жазасы зарыл деп эсептейт. Бирок Amnesty International уюмунун ырасташынча, Иракта күн сайын көбөйүп жаткан зордук-зомбулук мындай ыкма эффективдүү болбогонун далилдөөдө. Ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары мына ушундай. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 2 сентябрда Ала Тоо жергесинде түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк күндүзү айрым аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20, ысык көлдө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен өрөөнүндө 19-24 даража, Талас аймагында 17-22, Ош, Жалал Абад облустарында 21-26, ысык көл ойдуңунда 14-19, Чүй Нарын дубандарында 18-23 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 20-22 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Президент Курманбек Байкеев өлкөдө башкаруу системасын реформалоо багытындагы долбоорун жогорку кеңеште жарыялады. Айрым талдоочулар Байкеев муну менен президенттик бийлигин окуп бетир күчөтөт деген пикирлерин айтышууда. Ал эми парламенттеги Ак жол, Кыргызстан коммунисттери фракциялары президенттин демилгеси реалдуу ишке ашып, өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт түзүлөт деген ишенимде. Сөздү Аманбек Дилденбай улантат.
Президент Курманбек Бакиев жогорку кеңеште башкаруу системасын реформалоо багытындагы сөзүндө парламент таратылбастыгын билдирди. Ал өлкөдөгү жеке көйгөйлөрдү чечүү үчүн реформалар зарыл болуп турганын, биринчи көйгөй коомдук пикирде улуттук жана мамлекеттик идеологиянын жоктугун белгиледи.
Бийлик менен оппозиция, демократия, адам укуктары, рынок экономикасы, улуттук мүдөлөр жана башкалар тууралуу көп эле айтылып келатышат. Бирок булардын баарын мамлекеттик бир бүтүн организмге бириктирүү өтө эле татаал. Батыштын шаблондорун жана бөтөн үлгүлөрдү сокурлук менен көчүрүүдөн да эч пайда жок.
Өлкө башчысы ошондой эле көйгөйдү чечүүдө жаңы нерсе менен эски салттардын акылга сыярлык тең салмагына таянуу керектигин, бизде болсо бүгүн тилекке каршы бийлик структуралар тарабынан орун алган көйгөйлөр көбүн эсе жашырылып, экинчи жагынан оппозициянын жана бейөкмөт уюмдардын олуттуу сын айтканын токтобой жатканын, ал сын батыш коомдору тарабынан башка саясий жана социалдык жагдайлар үчүн иштелип чыккан абстрактуу түшүнүктөргө таянганына токтолду. Курманбек Бакиев Советтер Союзунун кулашынын кесепеттери аң сезимде жана мамлекеттик түзүлүштө алигиче жоюлбай калып калганын жана коомду мамлекетти куруучу кадрларды даярдоо системасынын жоктугун негизги көйгөйлөр катары көргөздү. Президент өлкөнүн башкаруу системасын, экономиканы, маданиятты жана адамдын кудурет күчүн кайра өндүрүү системасын реформалоо зарылдыгын айтты.
Президенттин институтунун алкагында 2 жаңы структура, жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлмөкчү.
Курманбек Бакиев мамлекеттик катчы кызматы жоюларын, президенттин администрациясы өзгөртүлөрүн, айрым агенттиктер кыскартыларын, президенттин катчылыгы, президенттин коомчулук алдындагы ишмердиги үчүн жооп берерин учкай айтып өттү. Арабаев атындагы университеттин ага окутуучусу эл аралык мамилелер боюнча Адис Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде башкаруу системасын өзгөртүү боюнча президент сунуштаган долбоор ишке ашуусу күмөн.
Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетиши үчүн косметикалык ремонт жетишсиз. биздин проблемаларды түпкүрдө жатат. Саясий көз карашта, маданиятта, менталитетте анын үстүнө ар кандай дагы оорулар үстө жатат. Булар коррупция, бул тааныш аркылуу, бул клан аркылуу профессионализм жок. Ошол катмарлар жатат да. Ошондуктан азыркы сунуш кылынып жаткан косметикалык өзгөрүүлөр эч кандай дүйнөгө алып барат деген негиз жок. Мындай дүйнөлүк практикада болгон эмес.
Деди Аскарбек Мамбеталиев. Ал эми Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Рашид Тагаев президенттин демилгеси реалдуу ишке ашып, өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болот деген ишенимде. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми жогорудагы теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат. Биздин азыркы түзөөдөгү маектешибиз океандын ары жагынан Америкада жашап иштеп жүргөн кыргызстандык саясатчы Равшан Жээнбеков болмокчу. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар.
Акыркы 2 айдан бери саясий аренада көрүнбөй калдыңыз. Минтип тыныгып алууңузга эмне себеп болду?
Эми жайында бир эле мамлекеттик уюмдар менен саясатчылар дагы эс алышы керек да. Мен дагы жай менен эс алып, азыр мына активдүү кайрадан саясатка киришебиз.
Бирок бул жай саясий иш чаралар жагынан дагы, анан аба ырайы жагынан да аптаптуу жай болду деп айтсак болот да. Мындай тыныгып ала турган эмес. Шайлоо болду мисалы үчүн.
Туура, бул жайбай маалыматтарга көп жайлардын бири болду, бирок бул жайда биздин саясатчылар дагы, мамлекеттик уюмдар дагы эч кандай эч нерсе өзгөртө алган эмес, ошондуктан активдүү болуунун эч кандай зарылчылыгы жок болчу.
Ошол президенттик шайлоонун алдында өзүңүз мүчө болгон Ата Мекен партиясынын социал демократиялык партияны колдоо тууралуу чечимин кубаттабаганыңыз байкалды да, буга кандайдыр бир себептер болгондур?
Албетте, мен саясатчы катарында өзүмдүн көз карашым болду. Мен биздин партия колдогон адамды ачык чыгып колдогон жокмун, анткени менин өзгөчө өзүмдүн көз карашым бар болчу. Ошондуктан саясатка активдүү киригишип, ал адамды колдоодон баш тарттым.
Рахмат. Алыста туруп Кыргызстандагы окуяларга байкоо салып жүргөн болушуңуз керек. Ошентсе дагы президент Бакиевдин кечээ парламентте айткан башкаруу системасын реформалоо тууралуу сөзүн кандай кабыл алдыңыз? Эми бул жолу мамлекет башчы реформаны өлкөнүн бакыбаттыгы үчүн жакшылап жүргүзө алат деп ишенүүгө болобу?
Мурдагы өкмөттө бир топ жыл иштеген адам катарында айтар элем, кайсы гана президент болбосун, мамлекетти оңдогонго реформаларды жүргүзүүгө качан болсо дагы мүмкүнчүлүгү бар. Мен ойлойм, азыркы президентибиздин дагы 4 жыл убакыт өткөнүнө карабастан мүмкүнчүлүктөрдү бар деп айта алам да. Албетте, бардык эле Кыргызстандын граждандары катарында же болбосо саясатчы катарында кечээ өнкү президенттин айткан сөзүнө ишенип, андан чоң үмүттөрдү коюп атам да.
Реформалар улам улам эле бири аяктай электе экинчиси башталып кетип аткан жокпу? Айтайын дегеним, мына жыл башында эле ушундай мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жагын максатында коомдук палата түзүлгөн эле да. Бул ошол мезгилде президент Курманбек Бакиев өзү жарандык коом менен, эл менен, элдин өкүлдөрү менен иштешүү максатында ошол палата түзүлгөнүн айткан болчу. Эми болсо кечээ президенттик кеңешме жогорку курултай дегендер түзүлөт деп айтты. Анан бул жолу дагы ошондой болбойт деген кепилдикти ким бере алат деген суроо туулат.
Эми эгерде биз 18 жылда көзүбүздүн тарыбызга карай турган болсок, албетте биздин мамлекетибизде бир топ реформалар болгон, бирок ар биринин айтылган сөз жүзүндө гана калганы болбосо, иш жүзүндө бириси дагы ишке ашкан эмес. Бирок ошентсе дагы кечээ күнкү президенттин айткан эки нерсесине мен көңүл бургум келет. Биринчиси, мамлекеттик башкаруу системасын реформалап, экинчиси билим берүү тармагын реформа жасайм деген. Экөөнү экөөлөп карай турган болсок, албетте мамлекеттик башкаруу системасы реформа керек. Бирок мамлекеттик башкаруу системасын реформалап туруп эле биз башка тармактарды реформалабай кое турган болсок, анда сөзсүз жанагы сиз айткандай реформалар иш сөз жүзүндө гана калып калат да. Айтып атат президент, биз өкмөттү бизнеске карай мамиле жасай турган өзгөчө өкмөт пайда кылабыз деп атат. Эгерде өкмөт жакшы деп, ал эми соттор менен укук коргоо органдары Россиянын президенти Медведев айткандай бизнести кошмар дете бере турган болсо, анда андай реформанын эч кандай жыйынтыгы чыкпайт. Ошондуктан биз системалуу түрдө кадам менен кадамдын артынан реформалардын бардыгын жасашка туура келет. Эгерде реформа жасайбыз деп турган болсок, бир эле башкаруу системасын реформалоо бул жетишсиз. Экинчи, эгерде биз келечек буундарыбызды, мамлекетибизди өнүктүрөбүз деп турган болсок, дүйнөлүк рынокто, дүйнөдө жаштарыбыз келечекте атаандаштуу, билимдүү жаштардан болсун деп турган болсок, анда сөзсүз түрдө билим берүү тармагын реформалашка туура келет. Мынакей өкмөт дагы айтып атат өздөрү. Жалал абадта 400 мугалим жетишпейт. Ошто 700 мугалим жетишпейт. Ал эми Бишкекте болсо 7-5 миң окуй турган мектепте, адам окуй турган мектепте азыркы күндө 100 000 адам окуп атат. Анан кийин биз кайдагы билим берүү тармагы жөнүндө сөз кыла алабыз? Албетте бизге сөзсүз түрдө кардиналдык реформалар керек.
Рашан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп Азаттыктын угармандары үчүн маек кылып бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен түзүүдө Америкада жашап иштеп жүргөн кыргызстандык саясатчы Равшан Жээнбеков маектешти. Эмки сөз болсо кайрадан Прага студиясы улантат.
Рахмат. Бишкек түзүүдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Кийинки маекте сиздер туура 1 сааттан кийин угаласыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын катуу күзөткө алды. Орусиялык Интерфакс маалымат агенттигинин билдиришинче, Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасына жергиликтүү тургундардан турган күзөт бекеттерди орнотууда. Бүгүн Ак жол фракциясы 15 мыйзам долбоорун карайт. Алардын ичинде Жогорку Кеңештин регламентине өзгөртүү киргизүү, парламент депутатынын макамы тууралуу, тышкы эмгек миграциясы жөнүндөгү 17 мартты Ак Суу окуясында каза тапкандарды эскерүү күнү деп белгилөө тууралуу жана башка мыйзам долбоорлору бар. Кыргыз патенттин башчысы Улан Мелисбек тармак тагы реформа тууралуу бүгүн маалыматын берет. Эл аралык окуялардан экинчи дүйнөлүк согуштун башталганынын 70 жылдыгына байланыштуу өткөн иш-чараларга катышуу үчүн Польшанын Гданьск шаарында дүйнө лидерлери чогулду. Иран өзүнүн өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга даяр. Бесланда 5 жыл мурда болгон террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. 70 жыл илгери 1 сентябрда Вермахт Польшага басып кирип, дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Бул датага байланыштуу Польшада атайын иш чаралар өттү. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Дүйнөлүк экинчи согушта курман болгондорду эскерүү гаадасы Вестерплаттагы эстелик жайында таң кулоону өксө алганда башталды.
Без этой памяти, учтивой памяти о правде, о жердлах Другой войны световой.
Дүйнөлүк экинчи согуш кандай чыга башталганын эстеп жүрмөйүнчө, ал жөнүндөгү чындыкты эстеп жүрмөйүнчө, Польша, Европа жана бүт дүйнө коопсуз боло албасын билебиз, деп айтты премьер Дональд Туск. Дүйнөлүк экинчи согуштун биринчи огу Вестерплат жарым аралында таңкы саат 4:45 өткөндө жаңырган. Буга удаалаш Вермахт Польшага үч тараптан жапырып басып кирет. 16 сентябрда Польшанын өкмөтү жана аскери башкы командачылыгы Румынияга качып чыгат. Варшава Вермахттын колун өтөт. Анын эртеси бул өлкөнүн чыгыш аймактарындагы украиндер менен белорустарды коргоп калуу зарылдыгына шылтоолоп, совет өкмөтү өз армиясын Польшага киргизет. Поляктар дал ушул кадамды Москва Молотов-Риббентроп келишиминде каралган шарттарга ылайык жасаган жана ушул документ дүйнөлүк экинчи согуштун башталышына жол ачкан деп эсептеп жүрүшөт. Дүйшөмбү күнү президент Лех Качинский
Пришед еднак 17 вжешня. День, в котором бронилась Варшава и Модлин.
Вермахттан 17 сентябрда Варшава менен Модлин коргонуп, Бузуреде уруш уланып, поляктар немистерди Лвовтон сүрүп салган маалда Польшага желкеден бычак сайылганын, муну Молотов-Риббентроп келишимине ылайык большевикчил Россия жасаганын айткан эле. 20 өлкөнүн өкүлдөрү, алардын ичинде немис канцлери Ангела Меркель менен бирге Гданьскидеги иш-чараларга катышкан орус премьер-министр Владимир Путин Молотов-Риббентроп пактысына да кайрылды.
Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа
согуш дал ушул пактыдан тутанган деген көз караштарды четке кагып ал аталган келишимде ошол кезде Гитлердик Германия менен Европалык өлкөлөр ортосунда түзүлгөн келишимдердин эң акыркысы катары мүнөздөдү. Ага чейин 1934-жылы Польша менен Германия ошондой эле маанидеги документке кол коюшкан. Кийин 1938-жылы Мюнхен келишими түзүлгөн. Путин эгер ким бирөө эски эвак көк баскан тарыхтын беттеринен өзүнө оң тойлуу жагына алып, калган баарын бул процесске катышкан бир тарапка гана жаба салгысы келсе, анда мындай аракет өз ара түшүнүшүүгө жана ишенимге алып келбейт деп билдирди. Гданскийга дүйнөлүк экинчи согушта курман болгондордун арбайын эскерип, нацизмге каршы күрөштөгү поляк элинин эрдигине таазим кылганы келгенин айтып, тарыхты, анын ичинде хатындагы окуяны калыс териштирип чыгуу үчүн Россия өзүнүн тарыхый архивтерин ачканга даяр экенин кошумчалады. Поляк премьери Туск өз кезегинде Путиндин мындай сунушун кабыл алганын ырастады. Чындык кычыктуу болушу мүмкүн, бирок ал эч кимди таарынта албайт, деп айтты ал.
Исенбай Нурушев кабарлады. Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу макулдашты. 1991 жылы Түркия Армениянын көз карандысыздыгын биринчилерден болуп тааныган. Бирок бул эки өлкө эч качан дипломатиялык мамилелерди түзгөн эмес. 1993 жылы эки өлкө ортодогу чек араларын жапкан. Сөздү Аким Өзгөн улантат.
Түркия менен Армения Швейцариянын арачылыгында бир жылдан ашык убакыттан бери жүргүзүлүп келе жаткан сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында мамилелерди оңдоп дипломатиялык алака түзүү тууралуу мунасага келишти. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери дүйшөмбү күнү орток бир билдирүү жарыялап, жетилген мунасаны формалдуу келишимге айландырыш үчүн дароо саясий сүйлөшүүлөргө кирише тургандыктарын баяндашты. Алынган маалыматтарга ылайык 6 жумага созула турган саясий сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эки протоколго кол коюлуп, эки өлкөнүн парламенттеринин жактыруусуна сунулат. Протоколдор боюнча Түркия менен Армения өз ара мамилелеринде жана эл аралык байланыштарда тең укуктуулук, эгемендүүлүк, бири биринин ички иштерине аралашпоо жана чек аралардын кол тийгистиги принциптерин урматташат. Ошондой эле эки өлкө эл аралык укуктун тийиштүү келишимдеринде баяндалгандай бири биринин чек араларын таанышат. Ереван менен жетишилген мунаса тууралуу жеке бир сыналгы менен болгон маегинде Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу келишимдин башкы шарты чек аралардын таанылуусу экенин билдирди.
Баштаттым сөз 6 апталык бир ич сыясий иштишаре сүрөчүдүр. Бул 6 апта сонунда бир анлашма.
Ушу тапта башталган жаткан жараян 6 апталык бир өз ара маслиеттешүү жараяны. Ошонун кийин кол коюла турган протоколдор эки өлкөнүн парламенттеринин жактыруусуна сунулат деген Давутоглу мырза.
Донмуш криздер. Донмуш сынырлар. Бу кризде донмуш кризлере даялы донмуш сынырлар. Элимизде патламай азыр бомбалар гибі.
Тонгон кризистер жана аны менен байланыштуу тоңуп калган чек аралар колубуз менен кармаган жарылууга даяр бомбаларга окшойт. Өткөн жылы биз муну Грузия конфликтинде даана көрбөдүкпү? Биз өз эркибиз менен бул тонгон кризистерди чечүүгө белсенип киришибиз керек деди жана чек араларды ачуу маселеси азырынча күн тартипте жок деп айтты. Дамастан Кипирге учуп баратканда Рейтер кабар кызматы менен болгон маегинде болсо, бул алыска созула турган бир жараян. Бул жараян соңуна чыкканда бир Армения чек арасы гана эмес, көптөгөн чек аралар ачылат деген сөздөрү менен ал Бакунун тынчсызданышын жайгысы келди.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Турузду улантабыз. Өзбек парламентинин жогорку палатасы Сенат өлкөнүн Шанхай кызматташуу уюму менен кызматташуусу жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алды. 1-сентябрда Сенат бекиткен бул мыйзам байкоочуларды ШКОнун терроризмге каршы машыгууларына катышуусун чектейт. Сөздү кабарчыбыз Амирбек Азан улантат.
Сенаторлор Өзбекстандык аскерий байкоочуларды Шанхай кызматташуу уюмунун терроризмге каршы күрөшүү боюнча машыгууларына жиберүүсүн чектөөнүн жөнүн Өзбек Республикасында аскерлерди тыш өлкөлөргө жөнөтүүгө тыюу салган мыйзам бар экени менен түшүндүрүштү. Өзбек Сенаты ШКУ менен кызматташуу жөнүндөгү жаңы мыйзамды кабыл алгандан бир нече ай илгери Өзбекстан КМШ өлкөлөрүнүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тез аракеттенүүчү күчтөрүн түзүү тууралуу келишимге кол коюудан баш тарткан. Буга катар расмий Ташкент жамааттык коопсуздук келишиминен чыгуу ниетин билдирген. Infoshos.ru интернет басылмасынын башкы редактору Татьяна Синицына Өзбекстандын Шанхай кызматташуу уюмунун контртерроризм боюнча аскерий машыгууларына өз байкоочуларын чектөөсүн кадыресе көрүнүш деп баалайт.
Это не надо воспринимать как демарш. Я не
Муну демарш деп кабыл алып болбойт. Мынтип айтып, маселени жылмалагым келбейт. Себеби, Шанхай кызматташуу уюму өз мүчөлөрүнүн көз карашына түшүнүү менен мамиле жасайт. Ар кимдин башкалардан жашырган өз картасы бар.
Есть карты, которые не раскрываются.
Синицына өз сөзүнө Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын түштүгүндө Россиянын аскерий базасын ачуу региондогу кырдаалды бейстабилдештирет деген билдирүү жасаганын да кошумчалай кетти. КШКнун Кыргызстанда өткөн соңку машыгуусуна өзбек тараптан даражалуу офицерлер келип, аскерлер катышкан эмес. Ташкенттик серепчи Фархат Талипов Сенаттын Өзбекстандык аскерий байкоочуларды ШКУнун терроризмге каршы машыгууларына катышуусун чектөөсү республиканын тышкы саясат жөнүндөгү мыйзамына байланыштуу экенин айтат.
Жап шундайки 90-жылдарда Өзбекстан
1990-жылдар Өзбекстандын тышкы саясаты жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык өлкө НАТО жамааттык кызматташтык келишими сыяктуу уюмдар менен аскерий эмес багытта кызматташып, бирок аскерий иштерден четте турат. Дейт Фархат Талипов. Деген менен байкоочулар Өзбекстан быйыл жаздан тарта АКШ жана Европа биримдиги менен жакындаша баштаганын белгилешет. Атап айтканда, өткөн айда АКШ куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгынын башчысы генерал Дэвид Петреус Ташкентте президент Каримов менен кездешти. Анын артынан эле АКШ Өзбекстан арасында аскерий техникалык кызматташуу жөнүндөгү келишимге кол коюлду. Ушундан кийин 2005-жылкы Анжиян окуясынан соң Каршы Хан Абад аэродромунан чыгарылган америкалык аскерлер Өзбекстанга кайра келиши мүмкүн экени айтыла баштады.
Амирбек Азамулов кабарлады. Таңк азаттыкты басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана мен микрофонду Бишкектеги иптешим Шайлообек Дүйшевко узатам.
Рахмат, Зейнеп. Кече жогорку кеңештин пленардык кеңешмесинде президент Курманбек Бакиев убадаларды ишке ашыруунун мезгили келип жетти деп айтты. Мамлекет башчысы жогорку кеңешти тарайт деген сөздөрдүн негизи жок экендигин кабарлады. Муну угаар менен депутаттардын жаны жаяла түштү. Курманбек Бакиевдин сөзү боюнча ал президенттик экинчи мөөнөткө дал ошол убадаларын аткарыш үчүн келгендигин билдирди. Сыягы Бакиевдин ага чейинки иштегени жөн эле убадаларын аткаруу үчүн жасаган машыгуусу болгон окшобойбу? Мамлекет башчысы Кыргызстандын абалы кыйын экендигин акыры мойнуна алды. Эң эле башкы маселе идеологиянын жоктугу. Биз бул өлкөнүн аймагында эмне үчүн жашап жатканыбызды билишибиз керек, деди ал. Чын эле ал өз өлкөсүндө эмне үчүн жашап жүргөнүн эмдигиче билбесе, анан каяктагы экономикалык өсүш же социалдык жыргалчылык жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Курманбек Салиевич андан ары реформа мамлекетти башкаруунун бардык институттарында биринчи иретте президенттик институттун өзүндө жүргүзүлөрүн жар салды. Эманын ичинде жаңы эки түзүм аймактык жана этномаданий маселелер боюнча мамлекет башчысына кеңеш берип туруучу Кыргызстандын жогорку курултайы жана ар түрдүү социалдык топтор аралык сүйлөшүүлөрдүн майданы боло турган президенттик кеңешме түзүлмөкчү. Ал эми өлкөнү өнүктүрүү үчүн жаңы үч түзүм пайда болот. Алар Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү институту, Кыргызстандын өнүктүрүү фонду жана инновация жана инвестиция боюнча улуттук өнүктүрүү агенттиги. Президент мамлекеттик катчылык деп аталган институттун жоюлгандыгын да билдирди. Бүгүн жарык көргөн Московский комсомолец Кыргызстан гезити президент Курманбек Бакиевдин кече парламенттин жыйынында сүйлөгөн сөзүнө мына ушундай деп түшүндүрмө берди. Гезит андан аркы макаласын энергетика маселесине арнаган. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун техникалык директору Мурат Калкабаевдин айтымында калкты күз жана кыш маалында электр энергиясы менен камсыз кылуу 70%га даяр. Ушул жылдын 7 айынын ичинде 580 километрлик электр өткөргүчтөр жана 77 подстанциялар ремонттолгон. Газ көйгөйүн талдоого алган МК Кыргызстан жумалыгы сыягы Кыргызстандын өзбектердин көгүлтүр отуна көз карандылыгы көпкө чейин бүтпөйт окшойт. Эми кыргыз газды менчикке бермөө кезеги да келип жетти. Ага кожоюн болуучу Орусиянын Газпромунун башчысы Алексей Миллердин билдиришинче Кыргызстандын газ чарбасын иретке келтириш үчүн эле $500 млрд талап кылынат. Эгер өлкөнүн газ чарбасы менчикке өтсө көгүлтүр оттун баасы бир топ эле төмөндөшү мүмкүн деп айтышат адистер. Өзбекстан болсо $18 млн карзыңарды төлөмөйүн сүйлөшпөйбүз деп эшигин жаап алды. Газчылар менен энергетиктерди, үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылгандарды канчалык каргап шилебейли, өз күнөөбүздү да моюнга ала жүрүшүбүз керек. Газга, электр жарыгына өз убагында төлөп турганды унутпойго тийишпиз. Бүгін біздің бір бұтымыз капитализмде, бір бұтымыз феодализмде тұрады. Ал емі біздің ортауызда социализм, тағырақ айтқанда емні болсаң ұшыл бол деген психология тұрады. Мұна ұшыны меден алмаштыру керек деп жасты. Кесті шондайлай Валерий Хонатту белгілі ішкерменен өлкөнің бірінші бізде премьер-министр Өмірбек Бабановты мүлк талашмай жорығын жомоқтыған көлемді мақаласында да оқырман көңілін бұрған. Мақала падышалық аңчылық ақ үйдің атқамінері басқа бір өнімен ішкен тартып алғысы келуде деп аталады. Зейнеп қалған бөлігіңізді екінші сатыңыз тулайлы сөз қайрадан өзіңізді.
Рахмат, Шайлыбек Дүйшев басма сөзге баяндаманы сунуш кылды. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Уктуруузун мындан аркы бөлүгүндө. Ош шаардык соту акыйкат сот чындык бейкмет уюмунун башчысы Равшан Гапировдун арызын карап жатат. Мындан 70 жыл илгери дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Тилим дилим түрмөгү тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка акыркы жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын катуу кайтарууга алууда. Орусиялык Интерфакс маалымат агенттигинин Кыргызстандын түштүгүндөгү бейөкмөт уюмдун маалыматына таянып билдиришинче, Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасына жергиликтүү тургундардан турган күзөт бекеттерди орнотуп жатат. Учурда мындай күзөт бекеттердин саны 140 ашты. Бүгүн Ак жол фракциясы 15 мыйзам долбоорун карайт. Алардын ичинде Жогорку Кеңештин регламентине өзгөртүү киргизүү, парламент депутатынын макамы тууралуу, тышкы эмгек миграциясы жөнүндөгү, 17 марты Ак суу окуясында каза тапкандарды эскерүү күнү деп белгилөө жөнүндөгү башка мыйзам долбоорлору бар. Кыргыз патенттин башчысы тармактагы реформа тууралуу маалымат берет. Кыргыз патенттин басма сөз кызматы кабарлаганы боюнча, тармактагы реформа KG доминдик зонасын башкарууну жана түзүүнү мамлекетке өткөрүү менен байланыштуу жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик бюджет зыянга учурууда. Эсеп палатасы өзүндөгү жылдын 8 айында ар түрдүү жолдор менен мамлекеттик бюджетке 215 миллион сомдук чыгарыш келтирилгенин аныктады. Анын ичинен 80 миллион сому кайра калыбына келтирилген. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2-чи дүйнөлүк согуштун башталганын 70 жылына байланыштуу өткөн иш-чараларга катышуу үчүн Польшанын Гданьск шаарына дүйнөлүк лидерлери чогулду. 20 өлкөнүн, анын ичинде Орусия жана Германиянын лидерлери катышкан иш-чара таңга жуук башталды. Польшанын премьер-министри Дональд Туск нацисттик Германияны жеңүүдө жанын бергендерди эскерип сөз сүйлөдү. Иран өзүнүн өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга даяр. Бул тууралуу Ирандын өзөктүк программасы боюнча өкүлү Саид Жалили билдирди. Ирандын араб тилдүү Аль-Алам чыналгысынын кабарлашынча, расмий Тегеран бул маселе боюнча жаңы сунуштардын топтомун даярдоодо. Иракта өлүм жазасына буйрулган адамдардын саны 1000 жакын. Бул тууралуу билдирген иракалык Amnesty International уюмунун маалыматы боюнча өлүм жазасы Иракта кеңири жайылган. Ирак бийлиги кылмыштуулукка бөгөт коюу үчүн жогорку сот жазасы зарыл деп эсептейт. Австрия венгриялык Sky Europe авиакомпаниясы банкрот болгонун жарыялады. Sky Europe компаниясы Европа боюнча арзан учак билеттерин сатканы менен белгилүү болчу. Батыш басма сөз каражаттарынын маалымдашынча миңдеген жүргүнчүлөр мурдадан сатып алган билеттерин колдоно албай калышты. Sky Europe карыздарын төлөй албаганы үчүн августтун ортосунда Венанын аэропорту бул компаниянын учактарын төлөөдөн баш тарткан. 1-сентябрь Ябырдан тартып Прага жана Братиславанын аэропорттору да ушундай кадамга барышты. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү болгон жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча болду.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 2-сентябрда Алатоо жергесинде түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20, ысык көлдө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Баткен өрөөнүндө 19-24 даража, Талас аймагында 17-22, Ош, Чала Абад облустарында 21-26, ысык көл ойдуңунда 14-19, Чуйнарын дубандарында 18-23 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 20-22 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Уктуруу баарыбызды улантабыз. Ушул күндөрү Ош шаардык соту Акыйкат сот чындык бейкмет уюмунун башчысы Равшан Гапировдун арызын карап жатат. Укук коргоочу моралдык материалдык чыгымдар үчүн шаардык милициядан 5 миллион, прокуратурадан 4 миллион, шаардык эксперттерден 1 миллион доо сурап жатат. Гапиров былтыр интернет аркылуу диний экстремисттик маалыматтарды таратты деп айыпталып, 1 жылга эркинен ажыратылган. Бишкек шаардык эксперттердин бүтүмүнө таянган Ош облустук сот укук коргоочуну 7 айдан кийин актаган. Бул аралыкта шаардык прокуратура ишти кайра тергөөгө жиберүүнү сурап жатат. Сөздү Алишер Токсонбаев улантат.
2008-жылдын 8-январында интернет сайттардын биринде Раскул Мондошевдин кыргыз симбиозу эгерде бийлик криминалга жакындашса, аби өкмөт уюмдар диний экстремисттик уюмдарга укташууда аттуу макаласы орусча жарыяланып, анда автор укук коргоочулар Балтабаев жана Гапиров өздөрү Хизб ут-Тахрир партиясынын активдүү мүчөлөрү болуп саналышат. Идеялык жетекчилердин көрсөтмөсү боюнча уюмдун ишин пропагандалоо максатында өнөктүктү күчөтүштү деп жазган эле. Бирок буга терккен Оштогу Акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун директору Равшан Гапиров Раскул Мондошевдин электрондук тарегине орус тилинде төгүндөө жөнөтүп, каршылашын массалык маалымат каражаттары аркылуу эрөөлгө чакырган. Тилекке каршы эч кандай жооп болбогондо каяшасын интернет аркылуу түштүктөгү баардык бейөкмөт уюмдарга тараткан. Баракчаны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жергиликтүү эксперттерге жөнөткөндө, алар Равшан Гапировдун каяша катында кыргыз бийлигине коркунуч туудурган сөздөр бар, жарандарды ислам мамлекетин халифат курууга үндөгөн деп корутунду жасаган. Тыянактын негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө чукул мөөнөттө аяктаган. Сот жараяны башталгандан тартып эле укук коргоочу өзүнө таалган айыптарды мойнуна алган эмес. Байкоочулардын баамында эксперттер да, прокурор да Гапировдун Хизб ут-Тахрир диний экстремисттик партиясына мүчө экендигин же жан тарткандыгын тастыктай алышпаган. Ошол эле да былтыр декабрь айында Ош шаардык соту Равшан Гапировду айыптуу деп таап, 1 жылга эркинен ажыраткан. Бирок тергөө бүткүчө түрмөдө 7 ай ашыча жатып калгандыгын эске алып, эркиндикке бошоткон. Ал эми Ош облустук соту Бишкектеги эксперттер тобунун корутундусуна таянып, Гапировдун аракетинде кылмыштын курамы жоктугун белгилеп, биыл 4-июнда толук актады. Ошондуктан өзүн жабырлануучу катары эсептеген укук коргоочу Ош шаардык милициясынан 5 миллион, прокуратурасынан 4 миллион сом, ошондой эле Оштук эксперттерден 1 миллион сом моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп берүүнү соттон талап кылды.
Ошо боюнча булар кылмыш жазасына тартылыш керек, андан тышкары менин моральный материалдык ущербдерди төлөш керек. 10 миллиондон 10 тиң кам албайм, керек болсо үйлөрүңү саттырып иштериңизди чечирип алам деп айтканмын. Муну бир канча жолу эскерткенмин. Алар курак салбады, өз билгенди кылдыбы, кудай ошону кылам эми,
деди Равшан Гапиров. Ош шаардык прокуратурасынын өкүлү мамлекеттик айыптоочу Нематжан Гудуков Равшан Гапировдун ири өлчөмдө моралдык жана материалдык чыгым сурап жаткандыгы акылга сыйбай тургандыгын билдирди.
Гапировдун өзүнүн немесинде мен күнөө эмесмин, мен Манас фабрикага эле мен өз комплекстин экспертизаларды суранамын, андан сырткары прокурор Гудуков эксперттерди чакырып алды дейт. Экспертти чакырып бердим. Экинчи экспертти чакырайын десек, мына эксперттер не грамотный, чучела, ошондуктан булар акысы жок эме кылганга дейт.
Прокуратура өкүлү Нематжан Гудуков Равшан Гапиров Оштук эксперттердин корутундусуна ылайык соттолгондугун эске салып, 2 ача өкүмгө чекит коюу үчүн кылмыш ишин кайрадан тергөөгө жөнөтүү зарылдыгын белгиледи. Кээ учугун Равшан Гапиров интернет аркылуу тараткан баракчага корутунду жазгандардын бири. Ошо кездеги дин боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун кеңешчиси, учурда Ислам цивилизациясы коомдук фондунун кызматкери Шамшыбек Сакиров улады. Ал Оштук кесиптештери жазган баштапкы тыянак туура экендигинен дале күмөн санабайт.
Мен ошол корголгонмун, мен ошону кайта албайм. Биз ошол материал кандай экен, мазмуну ушундай, биздин мыйзамдарга каршы дегенге ошо гана жооп беребиз. Эми калганы кандай чечет, ал соттун иши.
Деп кебин бүтүрдү Шамшыбек Сакиров. Төрагалык кылуучу Ош шаардык сотунун судьясы Шералы Камчыбековдун баамында бир окуяга 2 ача жазган корутундунун тегерегинде мамлекеттик дин агенттигинин пикирин билүү өтө маанилүү. Ошентип ал жактан жооп келгиче жараян белгис мөөнөткө токтотулду. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Турузу улантабыз. Мындан 70 жыл илгери 1 сентябрда дүйнөлүк 2-соогуш башталган. Ал эми согуштун чыгыш себептерине байланышкан тарыхый талаштар али да уланууда. Бул темага байланыштуу кабарчыбыз Калым Макеш Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Нарынбек Алымкулов менен маектешкен эле бирге угалы.
Нарымбек мырза, ушу экинчи дүйнөлүк согуш башталганына 70 жыл толуп отурат. Ал эми согуштун чыгыш себептерине байланышкан тарыхый талаштар али да улантылып такталып элек. Буга сиздин көз карашыңыз, пикириңиз кандай?
Талаштар көп. Кече эле Орусиянын борбордук сыналгы боюнча Сталин ушу Гитлер токтотууга мүмкүнчүлүк барбы деген чоң документалдуу кино көрсөттү. Себеби согуштун келип чыгышына нацисттик Германия кандай күнөөлүү болсо, Советтер Союзу дагы ошондой күнөөлүү деген тыянакты азыр Европалык окумуштуулар ошондой ойго келип атыптыр да, ошону четке кагыш үчүн ошондой чоң көрсөтүүлөр болду. Эми бул маселе дагы көп талаш тартышка алып келет го, себеби буга чейин баардык күнөөнү Германия коюп келдиле, эми азыркы жаңы көз караш боюнча Советтер Союзу 1939 жылкы 23 августта кол коюлган белгилүү болгон Риббентроп Молотовтун келишими деп тарыхка алган ат менен. Бирок бул суроо боюнча Советтер Союзу өз кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, ар мамлекет ошондой саясат жасап келди да. Великобритания менен Франция болсо өз кызыкчылыгын колдоп, экинчи дүйнөлүк согушка жол бербегенге аракет кылып, өз аскерлерин аяп, ошол ар мамлекеттин кызыкчылыгы боюнча Сталин да өз саясатын жүргүзгөнгө аргасыз болгон да. Себеби эгерде ошол убакта Лондон, Париж, Москва, аны колдогон Вашингтон биргелешип иш кылганда, фашисттерге каршы антифашисттик блок түзгөндө, согуштун башталышы, улантылышы, аяк биягы 6 жыл созулган согуш мүмкүн 2-3 жылдын ичинде эле бүтүп калат беле.
Сөзүңүзгө аралжы, анан Гливец чыгымынын максаты эмне деле? Анан эмне себептен нацист Германия Польшаны агрессор катары көрсөткүсү келген?
Гливец шаарынын жанында фашисттер Абвердин колдоосу менен консерва деген операцияны иш жүзүнө ашырганда, операциянын маңызы түрмөдө жаткан кылмыш кылган кишилерди, немисти түрмөдөн алган кишилерди польшалык формаларды кийгизип, ошол шаардын жанында немистерге кол салды деген шылтоо менен аларга кол салдырды, алардын баарын ошол жерде атылып кеткенде. Анан кийин мына Польша өз эки тараптан коюлган келишимди бузуп атат. Польша себеби фашисттик Германия биринчи Рейн областын, анан кийин Австрияны алып чыгып, анан кийин Чехословакияны, кийинки мамлекет, анан кийин Польша болуп атпайбы. Анан ошол фашисттик Германиянын мындай басып алуу саясатын өз мезгилинде токтотууга мүмкүнчүлүк бар эле, бирок Айн Кафта ачык айтылгандай, Гитлер Европаны, батыш Европаны большевизмден, коммунизмден коргоп калам деген нерсени жазган. Ошого ишенип, эртеби кечпи Гитлер Советтер Союзуна кол салат деген ишеним менен ошо Польшага киргенге, Польша кол салганга, аны басып алганга батыш өлкөлөрү унчукпай ошо макул болушканда, Лондон менен Париждин ою ушул Польшаны кол салып, Польшаны басып алгандан кийин Гитлер андан ары Советтер Союзуна кол салабы деген ишеним болгондо, бирок Гитлер бул жолу да аларды алдап койду да. Ал баардык үчүн кайра батышты көздөй аскерлерин жөнөтүп, анан 1940 жылы май айында Гельб деген операцияны иш жүзүнө ашырып, Францияны басып алганда. Ошол менен саясаттагы чоң кемчилик болуп, Гитлер антегерек кийинчерээк Норвегияны, Данияны, Крит аралын, кийинчерээк Грецияны, анан кийин Югославияны басып алып, экинчи дүйнөлүк согушта миңдеген кишинин өмүрүн алып, бүт Европанын экономикасын ошо үчүнчү рейхтин кызыкчылыгы жумшаган да.
Согуш учурунда курман болгондордун саны так эмес болуп жүрөт да, ар кандай маалыматтар айтылып келатат. Мурда кеңеш доорунда 20 миллион совет аскерлери курман болгон десе, кийин 30 миллион деди. Бул боюнча пикириңиз?
Ушунга чейин тактала элек, себеби Сталин өз мезгилинде 7 миллион дедиле, Никита Сергеевич Хрущев 20 миллион дедиле, Советтер Союзунун президенти Горбачев 27 миллион дедиле. Ар кайсы социологдордун, демографтордун эсептөөсү боюнча Советтер Союзу 46 миллиондон 50 миллионго чейин жоголтууга учураганда, 10 миллион Кытай каза болду, 6 миллион польшалык жаранда каза болду, 6 миллион еврей өкүлдөрү, 2.5 миллион япондуктар жана башкалар. Бул маселе оңой менен чечиле тактала турган маселе эмес го, себеби архивтерди дагы тереңирээк касканга көп архивтер ачыла элек ушул күнгө чейин. Анын ичинде Кыргызстанда дагы 360 миң киши жөнөтсөк, ошонун 100 миңи ар түрдүү орден медальдар менен сыйланган деп жүрөт, бирок канчасы фронттон так келбей калганын биздин окумуштуулар дагы так айта элек.
Кээ бир маалыматтарда ушул СССРдин нацизмди жеңүүдөгү ролун өтө эле ашкере көкөлөтүп жиберген учурлар болуп атат деп айтып жүрүшөт да, буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Чынын айтыш керек, Советтер Союзу негизги фашизмдин талкалаган, Советтер Союзун эч ким жокко чыгара албайт, бирок акыркы жылдары ар түрдүү китептер которулуп, мисалы азыр немистердин 3-чү рейхтин адмиралдарын, генералдарын китептери мурун которулчу эмес эле, толугу менен которулуп, анан экинчини ал китептер башка монографиялардан алдаган чарзан. Бир саясат ко. Ошол китептерди окусун. Кандай жол менен фашизмди Советтер Союзу жеңген? Чын эле, чындап айтканда, өтө көп кишилер узказы болду, техника талкаланды. Биз негизинен ушу кара күчкө салып атып эле жеңдик деген ой үстөмдүк кылат да. Бирок ошол менен чектелбестен, азыр америкалык көп окумуштуулар жок, биз жеңгенбиз, себеби Советтер Союзу жанагы согуш убагында ленд-лиз деген мыйзам болгон. Ошону негизинде Советтер Союзу ар түрдүү жол менен 11 миллиарддан ашык долларга Америкадан, Великобританиядан, Канададан курал жарак, азык түлүк, ар кайсы паровоздор, платформа, станоктор согуш керек болгон ушундайларды алып турганда. Анан ошонун негизинде гана Советтер Союзу жеңди деп айтып жүрүшөт. Советтер Союзунун окумуштуулары жок, ал болгон жардам болгон 4% советтик экономиканын өнүктүрүүсүнүн 4% түзөт. Акыркы изилдөөлөр боюнча бул процентти 10-11% жеткирип атышат. Бирок бул деле болсо албетте жардам болду, бирок эң негизгиси советтик аскерге, советтик эл моюнуна түшкөн оордук ошонун баатырлыгы менен гана жеңди деп эсептеби. Баардык мүмкүнчүлүк бар да.
Путин менен Германиянын жетекчилиги жолуккандат да, ошондо эки тараптын бири бирин күнөөлөгөн мамилелери жакшырабы, кызматташуусудагы жолго коюлабы?
Немец өлкөсү биринчи алардын канцлери Конрад Аденауэрден баштап фашизм түздөн түз күнөөлүү экенин моюнуна алган да. Ал жактан менимче эки өлкөнүн ортосунда мамиле жакшы болуп кетет же жаман болуп кетет деген деп айтыш оор. Бирок экинчи дүйнөлүк согуштун көп башка маселелери чечиле элек да. Ал үчүн архивдерди билдеш керек. КЛКК каршы Кыргызстанда менимче уларда менен согуштун, экинчи дүйнөлүк согуштун изилдеген тарыхчылар жок эсе.
Кадырман угармандар, сиздер Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Нарымбек Алымкулов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Бишкекте саат 7:45 өттү. Таңк азаттыкты Прогресс студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиялык Интерфакс маалымат агенттигинин билдиришинче, Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасына жергиликтүү тургундардан турган күзөт бекеттерди орнотууда. Кыргыз казак билим берүү академиясынын айланасындагы чуу кайра күчөйдү. 28 августта аталган академиянын кеңсеси мыйзамсыз ачылып, андагы окуу куралдары жана эмеректер белгисиз жакка алынып кеткен. Мамлекеттик бюджет зыянга учурууда. Эсеп палатасы үстүүсүндө жылдын 8 айында ар түрдүү жолдор менен мамлекеттик бюджетке 215 миллион сомдук чыгаша келтирилгенин аныктады. Эл аралык окуялардан Австро-Венгриялык Sky Europe ава компаниясы банкрот болгонун жарыялады. Sky Europe компаниясы Европа боюнча арзан учак билеттерин сатканы менен белгилүү болчу. Sky Europe карыздарын төлөй албаган үчүн август ортосунда Венанын аэропорту бул компаниянын учактарын тейлөөдөн баш тарткан. АКШ жана Куба эки өлкө ортосундагы почта байланышын жандандыруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштайт. Дипломатиялык чөйрөдөгү булактардын маалымдашынча сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы 17 сентябрга белгиленген. Ливияда Муаммар Каддафинин бийликтеги 40 жылдыгы арналган майрамдык салтанаттар башталды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктын уктуруубузду улантабыз. Урматтуу армандар, эми дуандардан алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сөз Айданбек Акматулунда.
Ош облусунда көгүлтүр отко карызы көптөрдүн газы эскертүүсүз өчүрүлүүдө. Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Ош газ башкармалынын жетекчиси Маматкалы Каматов азаттыкка маалымдашынча, жыл башынан бери көгүлтүр отту пайдаланган акысын туруктуу төлөбөгөндөрдүн саны 1500 кишиден ашты. Булардын арасында райондук жана облустук деңгээлде жетекчи кызматтарда эмгектенгендер да бар. Мунун айынан жалпы калктын ишканага бересеси 70 миллион сомду чапчыды. Ири өлчөмдөгү карызкорлордун тилмеси гезиттерге жарыяланып, алар толук эсептешип бүтмөйүнчө газ берүү токтотулду. Бирок облустун бир катар тургундары мындай саясатка каршылык билдирип, көгүлтүр от акысын убагында өндүрбөгөндүгү үчүн Ош газ ишканасынын айыпташууда.
Жалал Абад облусунун Токтогул районунда сел жүрдү. Рыспай Абдыраимов кабарлайт.
Кечээ түштөн кийин болгон селдин айынан райондун жаң жол айылындагы турак жайлар 60 миң сомдон ашык зыян тартышты. Бул тууралуу Республиканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы бүгүн билдирди. Маалыматка караганда 31 августта аталган айылдын Жифпром кыштагындагы эки турак жайдын үй алдындагы жери менен чарбалык куруштарын суу баскан. Ал эми Комсомол айылында селге 3 үйдүн короосу туш келген. Селдин айынан көрөөлөр болгон жок. Кишилер жабыр тартпады деп билдирет басмасөз кызматы.
Ысык-Көл облусунда 6000 жеткинчек 1 сентябрда мектеп босогосун алгачкы жолу аттады. Рита Нурманбет кызы кабарлайт.
Бирок айрым мектептерде даярдыктын жоктугунан билим майрамы өткөрүлгөн жок. Эмин ушул күнү линейка өтө турган оруну даяр эмес болгондуктан күтүп калдык саат 10 чейин. Свет өчүп калды. Даярдык жок деп айтсак болот. Биз алыс жерден келип окуп атабыз, айылдан. Чолпон Ата шаарындагы Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясына балдарын 1-класска алып келген ата-энелердин мындай нааразылыгына директор негиз жок дейт. Людмила Ворычеваны айтуусунда билим күнү аба ырайына жараша 2 сентябрга жылдырылды. Областтагы 194 мектептин 5 быйыл жаңы пайдаланууга берилип, ремонт иштерине 900 миллион сом жумшалганын билим берүү институтунун директору Догдургүл Кендирбаева маалымдады. Учурда 236 мугалим жетишсиз болуп турат, мектеп окуучуларынын саны болсо 88000 ашты.
Дуандарда кабарчыларыбыз менен Айданбек Акматулу байланышкан, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Илимдер Академиясынын Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту акыркы эрежелерге ылайык орфографиялык сөздүктү басып чыгарып, 2 кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн чыгарууга киришти. Коомчулукта эми Константин Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү да кайрадан толуктоого муктаж деген сөздөр айтыла баштады. Эмне үчүн? Кабарчы Шайлообек Дүйшөев алып баруучу Тилим Дилим түрмөгүндө мына ушул жөнүндө сөз болот.
Кадырман угармандар, адегенде куш тилинде кабарлар менен тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы ушул жылдын 1 сентябрынан 1 декабрына чейин Кыргызстандын бүткүл аймагында мамлекеттик тилдин 3 айлыгын жарыялады. 3 айлык кароо мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганынын 20 жылдыгына карата жүргүзүлөт. Филология илимдеринин доктору Сүйүнбек Ибрагимовдун жетекчилиги менен 80000 сөздөн турган кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү кайрадан толукталып жарыкка чыкты. Сөздүк 30 жылдан бери жарыкка чыга албай келген. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнүн бет ачары ушул жылдын 4-сентябрында тарых музейинде өтмөкчү. Академик Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн кайрадан толуктап, иштеп, басып чыгаруу керекпи? Эмне үчүн? Анда дегенде түрмөккө жардам берип жаткан кесиптешим Улан Эсенгелдинин Талас дубанынан уюштурган баянын угуп алып анан улайлы. Улан.
Рахмат Шайлообек байке. Талас облусу чакан болгону менен бул облустун жогорку жана ылдыйкы аймактарында сөздөрдүн диалектилери эки башка. Мисалы, Манас, Карабура райондорунун калкы аке, үкө, текмат деген сыяктуу сөздөрдү көп колдонушат. Себеби казак туугандар менен чектеш аймакта жашашат. Ал эми Талас облусунун жогорку аймагынын калкы бул сөздөрдү байке, ини, кур деп эле айтышат. Константин Юдахиндин кыргызча, орусча жана орусча, кыргызча сөздүктөрү илим билимдин өнүгүшү үчүн эбегейсиз кызмат кылды. Мында талаш жок. Бул сөздүктү жаңылатуу керекпи? Бул тууралуу Талас району Көксай айылынын тургуну Бахидин Черикчиев.
Сөздүн каймагын калтып туруп сүйлөп жүргөн адамдардын көзү өтүп кетип атыр. Көзү өтүп көбү калбай калды. Бирөө жарым калышы мүмкүн ошолордон уккан адамдардан. Болбосо кийинки муум кыргыздын накта сөзүнөн ажырап баратат да чын да. Мурунку жазган жазуучулардын китебин көп эле уктум мен дагы. Кадимки кара сөздүн каймагын калтып айткан Касмалы жан төшөө эмес беле. Конвертти кандай кылып жазган? Таластын төмөнкү убактында бир сөз, жогорку убактында сөз. Бирок мааниси терең ошолордун айтылып аткан сөздөрдүн баары. Ушулардын баары азыр китепке чыгарылбай калды. Кыргыз тилчи Талас турмушу гезитинин журналисти Жакбековдун пикири боюнча кыргыз тил сөздүктөрүн жаңылатууга мезгил келип жетти. Кууум өзгөрүлүп кетти. Ал 40-жылдардын ичиндеги андан кийинки жана өзгөртүүлөр менен чыккан жана биздин ошол Юдахиндин сөздүгү бүгүн картайып калды. Ал өзүнүн мезгилин өтөп бүттү. Азыр жаңы мезгил, жаңы мезгилге жараша, ошого жараша жана котормону да өзгөртүш керек. Чинчандык кыргыздардын жакшынакай сөздөрү бар. Ошону колдонсок да болот. Чыгылып ушундай бир Юдахинди бир өзүнчө байытып чыгышыбыз керек болуп атат.
Талас жергесинин айрым айылдарында таң каларлык сөздөр бар экенин байкадык. Мисалы Талас аймагынын ылдыйкы райондорунда боорсокту бытыра дешсе нанды тапанча деп келишет. Талас аймагынын жогорку жагында чайнекти бастек деп аташып, андан башка да илеген, патнус, дагы, дагара деген сөздөр көп пайдаланылат. Bu sözlerden köbün Yudakin'den yana başka sözlüklerden tabu mümkün emes. Talas'ta Kırgız dil boyunca abal uşunday Şali Ökbayke söz kezge kayradan özümüzde.
Yudakin'den sözlüğünün yoluk turbağan ayrım sözlerdü misalgı tartayın. Ölköbüstün tüştüğünde aytılıp jürgün maka, jügörü, gözü, kumara, aptıroy, künös jer, gazala, torgoydun bir türü, çiyeş, çataş, mayin, sıpayı, nazik, jumşak dege manidegi, tündüğünde aytılıp jürgün, kozu tüş, kündüskü uvakıttın çen ölçümü, mangital je jindital, tuş geldi öskün tal, merti geldi je kartı geldi, saati geldi, uçuru geldi degen manide. Kılkan bet, tüktü bet, kılkan murut, kırçınday jaş jigit, kıydı göçük, korkok degen manidegi sözlerdü tappadım. Men misal keltirgen sözler atalgan sözlükke kirbey kalgandardın mingdin biri desem bolor. Buga bir ele dalil, kara söz çeviri Melisa Vakirovtun Barımta деп аталган романын окуп отуруп, сөздүктө жок. Маселен, албаачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушуу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибекке системе, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт, кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат. Убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес, баш ийбес, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап, мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайлы эле фольклордук экспедиция түзүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргыздарындагы, Мургаб жана Жергеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргыздардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгүн кайрадан толуктап, иштеп, басып чыгарчу мезгил жетти деген ойду айткыбыз келет.
Таңк азаттыкты керемети көк түрмөгү менен улантсак, мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстанга берилген белектер аттуу көргөзмө ачылды. Анда Кыргызстандын өлкө башчыларына берилген белектер коюлган. Анда бул туурасында Айжан Шабатоев айтып берет.
Кыргызстанды жетектегендердин бири мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун демилгеси менен мамлекетке берилген белектер 1951 жылдан баштап тарых музейине тапшырылган. Ошондон тарта бул салт уланып ушул күнгө чейин өлкө башчыларынын алган белектери тарых музейинде сакталат дейт музей кызматкери Сайкалбек Султанова.
51 жылдан кийинки өкмөт башчылары да мына мисалы үчүн Турдакун Усубалиев, Асамат Масалиев, Аскар Акаев бардыгы мамлекетке келген белектердин бардыгын тарых музейине өткөрүп турган. Ошол традицияны Курманбек Салиевич дагы азыр улап, Курманбек Салиевич башка мамлекеттерге официалдуу визит менен барган учурунда жана башка мамлекеттин өкмөт башчылары биздин Кыргызстанга келгенде же болбосо башка бир даталуу башка бир иш чараларда тапшырылган белектер тарых музейине тапшырылып турат.
Көргөзмөдө жалпысынан 200 экспонат коюлган. Бул буюмдар башка мамлекеттер менен болгон алаканы көрсөтө алат. Экспозицияда коюлган белектерди көрүп, кайсыл учурга тиешелүү экенин билсе да болот дейт тарых музейинин сактоочусу Акылай Шашыналиев.
Бул белектер дагы улам өзгөрүп турат экен да. Совет доорундагы белектер көбүнчө Ленин, Сталин, Маркс, Энгельстердин сүрөттөрүнөн, аларды болсо килемге түшүрүшкөн, жыгачтын бетине түшүрүшкөн оймолоп, сайма менен түшүрүшкөн ушундай белектер көп да. Ал эми кийинчерээк болсо мындай суверенный мамлекет болгондон кийин мындай жалпы экспонаттарга өттүк да.
Өлкө башчыларына түшкөн белектердин көпчүлүгүн сайма сайылган сырт жана баш кийимдер түзөт. Ошондой эле килемчелер, кооздук буюмдар бар. Ал эми келген көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурган белектер туурасында Акылай Шашыналиева буларды айтты.
Курманбек Салиевичке келген белектердин арасында ушундай бир татынакай шахмат бар, хрустальный. Андан кийин нефритовый баалуу таштан жасалган татуэткалар бар. Өзгөчө Казакстандын берген подаркасында алтын буюмдарынан жасалган, тарыхка байланыштырылган көчмөндөрдүн эпизодун көрсөткөн сонун экспонат бар.
Көргөзмөгө келген көрүүчүлөр белектерди эле көрбөстөн, мына ошол белектерди кандай, кайсыл учурда ким тапшыргандыгын телефон чагылдырган жана маанилүү учурларды көрсөткөн фото сүрөттөрдү да көрө алышат.
Сөкөлдө жана неформальный встречалар болду. Биринчи жолу Россиянын Дмитрий Медведев биринчи жолу келип атат. Ошол жерде болгон круглый столду Курманбек Салиевичтин ошо дорожка менен келе жаткан мынакей эл менен жолугуп тиги шайлоого кандай кам көргөндүгү, андан кийин ушу инаугурацияга келе аткан мезгили, ант берип атканы, мунун баары сүрөт.
Тарых музейинин фондунда өлкө башчыларына берилген белектерден тышкары дагы мамлекеттин белгилүү инсандарына тиешелүү буюмдар бар. Акла Чашаналиеванын айтуусунда алардын баарын экспозицияда коюуга орун жетишпейт.
Мисалы Ахунбаевга келген белектер бар. Жазуучулар Кончубек Маликовдун Советтер Союзунун эл артисти Мурат Бекиров Кыбуловко келген белектер бар.
Ал эми бул буюмдар тарых музейинде экспозиция толугу менен ачылганда өз ордун ээлейт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек. Ушул менен биз 2-сентябрь шаршемби күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлобек Дүйшеев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Мен оператор Бишкекте Максат Акматжанов жана Прагада Михаил Шульц. Биз сиздер менен коштошпойбуз, себеби азыр биздин 2-сааттык берүүбүз башталат.